Lue alkuun tähän tekstin Efesolaiskirjeen toisesta luvusta. Muistakaa sen vuoksi, että te lihanne puolesta pakanat ympärileikkaamattoman näin tehden nimittivät ne, joita lihan käsin tehdyn ympärileikkauksen mukaan sanotaan ympärileikattuksi. Että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, te olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta, osattomia lupauksen liitoista, ilman toivoa, ilman Jumalaa maailmassa. Mutta nyt Kristuksessa Jeesuksessa olette te, jotka ennen olitte kaukana päässeet lähelle Kristuksen veressä. Hän on meidän rauhamme. Hän teki nuo molemmat ihmisryhmät yhdeksi ja purki niiden erottaman vihollisuuden muurin. Kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksen, näin hän teki, jotta hän omassa itsessään loisi nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi ja tekisi rauhan. Jotta hän yhdessä ruumiissa ristillä sovittaisi nuo molemmat Jumalan kanssa ja niin omassa ihmessään tekisi lopun vihollisuudesta. Hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka olitte kaukana, ja rauhaa niille, jotka olivat kaukana, lähellä. Hänen kauttaan on meillä molemmilla pääsy yhdessä samassa hengessä isän luo. Te olette siis vieraita, eikä muukalaisia. Te olette samaa kansaa pyhäjän kanssa, Jumalan perheväkeä. Apostolien ja profeettojen perusteekselle rakennettu ja kulmakivenä itse Kristus Jeesus. Hänessä koko rakennus liittyy yhteen, kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Hänessä tekin rakennettu yhdessä muiden kanssa Jumalan asumukseksi hengessä. Isä, me kiitetään, että meillä on Jeesuksen Kristuksen kautta pyhässä hengessä pääsy sinun luo. Ei vaan elää 50 vuotta, vaan 50 miljardia vuotta sinun kanssa ja sinun ihmisten kanssa yhtenä ihmisenä, täydessä harmonia ja tyytyväisyyden suhteessa. Herra, me kiitetään tästä todellisuudesta, joka me ymmärretään ja koetaan vielä niin hyvin puolinaisesti. Lisää meidän kapasiteettia ymmärtää tätä rauhan sanomaa. Jeesuksen hyvässä nimessä, aamen. Minun teesi. Kristus palauttaa entiselle luomakunnan täydelliseen harmoniaan tuomalla rauhan vihollisuuden sijaan Jumalan ja ihmisten, ensimmäisenä erilaisten ihmisten ja luomakunnan välille iankaikkisesti. Kun Jumala loi järjestykseen, harmoniaan, tyytyväisyyteen oman luomakuntansa, hän loi sen niin, että hän itse hallitsee siellä. Jumalan hyvä hallintavalta tuo shalomin rauhan, koska Jumala itse on rauhan ja shalomin ja harmonian ja kokonaisvaltaisen tyytyväisyyden Jumala. Missä Jumala hallitsee, siellä on hyvä olla. Jumala loi luomakunnan niin. Jumalan suunnitelma tälle luomakunnalle on, että hänen luomakuntansa on harmoniassa ja järjestyksessä, kokonaisvaltaisessa tyytyväisyydessä, jokaisen vapautensa luomiseliön kanssa, ihminen kruununa. Kun me puhutaan evankeliumista, me monesti supistetaan evankeliumin sanoma pienempään. Paavali siteeraa tässä sanomassa, tässä Efesolaiskirjan kohdassa, Jesaja 52. Jesaja 52 sanoo, kuinka suloiset ovat vuorille ilosanoman tuojan jalat, hänen, joka julistaa, tai evankelioi. Hän, joka evankelioi rauhaa, ilmoittaa hyvän sanoman, joka julistaa pelastusta, sanoo Sionille, sinun Jumalasi on kuningas. Rauhan sanoma, evankeliumin sanoma on, että Jumala on kuningas. Se on evankeliumi. Evankeliumi on, että Jumala on. Siellä, missä Jumala on kuningas, siellä on rauha ja hyvä olla. Missä Jumala hallitsee, siellä on hyvä olla. Meillä oli baptistikirkon kesäjuhlat, jotka vielä tänään jatkuu, niin niiden pääsanoma oli minun rauhani. Ja valmistelin tämän opetuksen sitä varten. Ja tämä aihe on, että mikä on rauha? Siis hebrealin kielen sana on shalom, josta me tiedetään, me suomalaiset sanotaan salomit, salomitteille. Ja sitten vapaakristillisyydessä on tapana, mulle oli uutena, kun tulin 7 vuotta sitten Suomeen takaisin suomalaisessa, niin puhuja aina tulee eteen, niin se aloittaa rauhaa. Amerikkalaiset sanoo what's up, mutta ja tietyissä piireissä, kristillisissä piireissä vieläkin sanotaan rauhaa, tuodaan rauhaa taloon. Se on ihan hyvä tapa. Mutta rauha on tarkoittaa Jumalan valtakunta, kuninkuus, hallintavalta, tulkoon. Shalom, harmonia, hiljaisuus, kokonaisvaltainen tyytyväisyys, terveys, turvallisuus, siunaus. Verrattuna kaos, järjestyksettömyys, tuottamattomuus, tyydyttämättömyys, ilottomuus, sekasorto. Se on siis rauhan vastakohta. Kukapa meistä ei olisi maistanut näitä, mitä juuri sanoisi. Tyydyttämättömyyttä, epäjärjestystä, järjestystä, kaaosta omassa elämässä, ehkä oma yhteisen elämässä tai missä elää. Rauha tulee ainoastaan, tämä rauha, jonka Jumala on luonut tähän luomakunnan niin, ainoastaan silloin, kun me elämme, ihminen elää Jumalas etsien. Koska olla ihminen on olla suhteessa Jumalaan, toiseen ihmiseen ja luomakuntaan, kun me suljemme silmälle ja päätämme elää itselle, ei ole olemassa rauhaa. Rauhaa ei voi myöskään omia ajatella, että kunhan minä saan rauhan, mutta Tuomas ei. Kunhan minun rauhani olisi enemmän kuin Pian rauha. Rauhan etsiminen ei toimi ikinä niin. Maailmallisuus toimii niin, aina, eikö niin? Meillä on enemmän kuin toisilla. Jumalan rauha etsiminen ei ikinä toimi niin. Kun me ajattelemme, että me saavutamme rauhan toisen kustannuksella, emme ikinä voi sitä saavuttaa. Emme ikinä. Koska Jumalan tapa, kuinka sehän on luonut, on elää aina katsoa ulospäin toisesta, toisten ihmisten hyvinvointiin. Rauha ei tule ainoastaan myöskään sanoista, että kertoo rauhaa, vaan se tulee oikeudenmukaisesta toisen siunaamisesta. Rauha tulee myös pitkän ajan näkemyksellä. Eskatologisesti ajatellen iankaikkisuutta. Rauha tulee, kun tuo siunauksen toisille, ansaitsematon armon toisille, mitä toiset eivät ansaitse. Ajatellaan sitä syntiin lankeemuskertomusta Genesis 3, Mooseksen kirjassa. Mitä siinä tapahtuu? Jumala luo ihmisen suhteessa itseensä, suhteessa toiseen, Aadamin ja Eevan, harmonisessa suhteessa. Jos se voi olla harmoninen suhde, niin kaksi ihmistä pitää olla erilaista. Miettikääpä. Jos mietitte taideteosta tai kukka-asetelmaa, niin milloin se on harmonisessa? Se ei ole harmonia, jos se on kaksi samanlaista. Vaan ne linkittyy ne värit hyvin. Niinhän me puhutaan, kun joku pukeutuu. Se ei ole, että pistää valkoisen puvun päällä, vaan ne värit mätsää. Onpa kaunis yhdistelmä tuossa äitin mekossa. Se on tuo tyydytystä silmälle, kun siinä on eri värejä aseteltu. Jumala on viisas. Hän tekee erilaisesta harmonisen. Koko luomakunta toimii niin. Mies ja nainen on tästä tietysti ihmisyydessä se perimmäinen esimerkki, mutta kun katsoo meitäkin, niin me olemme myös ihmisiä, persoonallisia, erilaisia. Meidän pojat on hyvin erilaisia, vaikka ne toisaalta on hyvin samanlaisia. Tämä harmonia syntiin lankeemuksessa särky. Minkä? Kapinointi Jumalaa vastaan johti mihinkä? Ihmissuhteiden rikkomiseen. Aadam ja Eeva ja hänen jälkeläiset eivät enää elä rauhassa toistensa kanssa. Luvut 3-11. Ne kaikki luvut kertoo sekasorrosta. Veljekset, niiden lapset tappelee, murhaa toisiaan. Niiden lapsenlapset ei tule toisensa. Ne ei pysty elämään toistensa kanssa. Se hyvä harmoninen suhde on rikki. Ja kolmantena luomakunta. Se, missä Jumala loi meidät ihmiset pitämään luomakunnasta huolta. Nyt työnteko on raskasta. Lasten synnyttäminen on kivuliasta. 2. Meidät luotiin tekemään työtä, viljelemään, varjelemaan, nauttimaan luomakunnasta. ja ottamaan koko luovakunta haltuun uuden sukupolven kautta. Lasten kasvattaminen oli tuosta suurta iloa, Jumala rakensi niin. Ja nyt se onkin, tuottaa iloa, mutta se onkin raskasta. Kaikki nämä kolme osa-alueet, jotka Jumala loi shalomiin, rauhaan, on murtuneet. Se on synnin valtuma. Synti vallitsee. Sen tähden teennäisen rauhan etsiminen ilman, että menee perimmäiseen tarkoitukseen, ei toimi. Jeremia muistuttaa meitä 6.13. Jotkut ihmiset puhuu ja sanoo, ooo, rauha, rauha, vaikka rauhaa ei ole. Kukapa meistä ei etsi rauhaa ilman Kristusta? Ja rauhaa ei ihminen löydä. Ei löydä omalle sielulle eikä ihmissuhteelle. Mutta evankeliumi, hyvät uutiset, on se, että Jumala palauttaa sen alkuperäisen suunnitelmansa rauhan itsensä kanssa, toisten ihmisten kanssa ja luomakunnan kanssa täydelliseen harmoniaan. On tärkeää nähdä, että ihmisen ongelma, synti, vihollisuus on aina ensisijaisesti Jumalaa vastaan. Ja sen tähden se kumpuaa ja näyttäytyy ihmisen välisissä ongelmissa ja luomakunnassa, ei toisinpäin. Kun minä teen väärin Heidiä kohtaan tai naapuriani kohtaan tai työantajani kohtaan, on se sitten puhumalla väärin tai varastamalla tai kadehtimalla, se on itse asiassa ensisijainen synti Jumalaa kohtaan. Se näyttäytyy ihmisten välisissä suhteissa. Sen tähden Jumala ei ole mikään kostoa etsivä monsteri, vaan hän on oikeudenmukainen pyhä Jumala, joka läheisyyteen ei voi tulla syntinen. Se ei yksinkertaisesti ole mahdollista. Ajatelkaa hyvää tuomaria oikeudenistunnossa. Ja kaikki todisteet tuodaan ja tuomari tekee tuomion. Minkä tuomion tuomari tekee, jos tämä syytetty on syyllinen? Hän antaa tuomion syyllinen ja siitä tulee rangaistus, koska hän on hyvä tuomari. Huono tuomari ei antaisi sitä. Samalla tavalla meidän syntimme Jumalaa vastaan saa hyvän tuomarilta rangaistuksen, joka on kaos itsessään, epäjärjestys, ei harmonia. Jos te ajattelette niitä ihmisen tunteita, kun asiat ei ole järjestyksessä. Kuka nauttii siitä, kun asiat ei ole järjestyksessä? Kukaan meistä ei nauti sitä. Se olotila tällä hetkellä verrattuna helvettiin on vain pieni maistiainen, kun asiat eivät ole järjestyksessä. Ja toisaalta Jumala palauttaa Kristuksessa rauhan Jumalan ja ihmisen välillä Kristuksen kautta. Koska olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herran Jeesuksen kautta. Ihan käsittämätön asia. Vanhurskautus on siis, että Kristuksen hyvyys luetaan sinun hyväksi, syntisen hyväksi uskon kautta. Kristus palauttaa vihan sijasta, se efesolaiskirja sanoo, että minä ja Jumala olimme vihollisia. Syntiset olivat vihollisia ihmisten kanssa. Koska synti erottaa. Kristus palauttaa harmonian, rauhan, shalomin minun ja Jumalan välillä. Ei enää ole kapinaa, vaan on rauhan tila. Hän omassa lihassaan teki tehottomaksi tehden rauhan yhdessä ruumiissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta. Kuolettaan itsensä kautta vihollisuutta. Toisin sanoen, jokainen ihminen luonnostaan on Jumalan vihollinen. Ei sen tähden, että Jumala ei häntä rakasta, vaan sen tähden, että hän on tehnyt syntiä Jumalaa vastaan. Ja Jumala on hyvä. Ja se vihollisuus täytyy jollakin sovittaa. Ja se on Kristuksen työ. Tämä on objektiivinen rauha. Me emme aina sitä tunne. Jonain aamuna kristitty ei tunne tätä. Me etsimme subjektiivista rauhaa, henkilökohtaista rauhaa. Meistä kaikki tietää, kun me oltu järjestyksetön olo, tai meillä on ollut rauha sydämessä. Objektiivinen rauha tuo subjektiivisen rauhan ihmisen sisimpään. Johannes 16 sanoo, Jeesus sanoo, minä olen teille puhunut, teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa turvallisella mielellä, minä olen voittanut maailman. Tämä oli Filippiläs 4.7. Älkää mistäkö murehtia, kaikessa saattakaa pyyntöiden rukouksella, anomisella, kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Jumalan rauha, joka on kaikkia ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ajatuksenne Jeesuksessa. Tai Roomalais 14. Jumalan valtakunta ei ole syömistä juomista, vaan hurskauttaa rauhaa, shalomia, järjestystä, tyytyväisyyttä ja iloa pyhässä hengessä. Tai Roomalais 15.13. Toivo Jumala, täyttäköön teidät kaikilla ilolla ja rauhalla, että teillä olisi runsas toivo pyhän hengen voiman kautta. Monet ihmiset lopettaa tähän evankeliumin julistuksen. Se ei loppu tähän. Hyvät uutiset jatkaa ja saavat efektinsä myös ihmisten keskenäisissä suhteissa. Muuten Jesaja 57, mitä hän Paavali tässä siteeraa tässä Efesolaiskirjan kohdassa. Hän puhuu täällä, minä olen korkea ja ylhäinen, jonka asumus on iankaikkinen, jonka nimi on pyhä. Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä ja niiden tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki, että minä virvoittaisin nöyrien hengen ja saattaisin särjettyjen sydämet. En minä iankaiken vihastu ja riitele. Muutoin henki nääntyy siis kasvojeni edessä, sillä sielut, jotka minä olen tehnyt. Myöhemmin sanoo, minä luon huulten hedelmän rauhan, shalomin, rauhan kaikkeisille ja läheisille, sanoo Herra. Minä parannan hänet. Mutta jumalattomille ei ole rauhaa. Hän sanoo, että Kristus on tämä huulten hedelmä, joka tuo rauhan kaukaisille ja läheisille ja parantaa ihmisen. Terapiassa puhutaan sisäisestä eheytymistä. Jos se ei lopulta ole Kristuksen kautta, se ei ole sisäistä eheytymistä. Mutta Kristus eheyttää meidän sisimmänkin kaikki meidän epäjärjestyksen ja tyytymättömyyden. Mutta niin kuin sanoin, se ei pääty tähän, vaan rauha on myös toisenlaisten ihmisten kanssa. Hän sanoi tuossa tekstissä, Kristus on meidän rauhamme. Hän teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan välisäiden, nimittäin vihollisuuden. Hän julisti rauhaa teille, jotka on kaukana ja rauhaa on kautta. Kääntäkääpä sinne. Minä tykkään piirtää, vaikka en osaa piirtää. Minä teen kaiken maailman kuvioita, joita kukaan ei ikinä ymmärrä. Tämä on varmaan yksi niistä. Toivottavasti ei. Mitä tämä kertoo? Edenin puutarha, siellä on Eden, joka on kaikkein pyhin. Sieltähän virtaa se joki. Ja se tulee Edenin puutarhaan, jossa on Aadam ja Eeva. Ja Aadamille ja Eevalle annetaan käsky. Viljelkää ja varjelkaa ja ottakaa koko luomakunta haltuun. He epäonnistuvat, koska he tekevät syntiä Jumalaa kohtaan. Ja heitä heitetään Edenin puutarha ulkopuolelle ja ne ei tee sitä, ne ei pysty tekemään sitä tehtävää. Temppeli, vanhan testamentin temppeli, on kuva itse asiassa puutarhasta, jossa Eden on sama kuin kaikkein pyhin, sisäpiha on sama kuin Edenin puutarha, ulkopiha, ja siinä on muurit välillä tässä. Ja ulkopihalle sai tulla muutkin kuin juutalaiset, eli kaikki muut kansat, mutta sisäpihalle vain juutalaiset, ja kaikkein pyhintään vain pappi kerran vuodessa, koska se oli pyhä paikka. Mitä Paavali opettaa? Jeesuksen Kristuksen risti vie juutalaiset Jumalan luo, purkaa tämän kaikkein pyhimpään. Isän luo on pääsy Jeesuksen Kristuksen veren kautta. Mutta ei ainoastaan juutalaisilla, vaan kaikilla kansakunsilla. Hän sanoi, purki erottavan väliseinän vihollisuuden. Tämä väliseinä tässä, sisä- ja ulkopihan, oli vihollisuuden väliseinä juutalaisten ja muiden kansakuntien välillä. Jos me asuttaisiin ensimmäisellä vuosisadalla ja menettäisiin juutalaisten kanssa syömään, olisi aivan mahdoton. Ne ei pyytäisi meitä syömään samoihin pirskeisiin. Ajatus fellowshipista, Jani ei ole läsnä, yhteydestä, ruokapöydästä, toisen kreikkalaisen kanssa on mahdoton ajatus. Juhlia, juutalaisia juhlia vanhasta testamentista kutsua heidät mukaan on mahdoton ajatus. Ja koko Uusi testamentti, tai puolet ainakin siitä, puhuu tästä ongelmasta, kuinka nyt juutalaiset ja kreikkalaiset mahtuukin samaan kokoukseen, samaan ruokapöytään, samaan ehtoollispöytään, samaan illallispöytään. Koska Kristus on sen väliseinä erottanut. Koska jo Abrahamille annetussa luvauksessa hän tulee vapauttamaan ihmisiä kaikista kansakunnista samaan toivoon. Samaan toivoon. Kristus tuo meidät isän luo sekä juutalaiset että kansakunnat. Haluan vielä sanoa yhden kohdan tästä Jesajasta. Joitakin teitä kiinnostaa tämä, joitakin ei, mutta sanon tämän. Täällä Jesajan kohdassa, tämä on profeetia, tämä kohta, rauhan kaikaisille ja läheisille. Jos te luette tarkasti Jesajan, se on profeetia juutalaisille, jotka asuvat luvatun maan ulkopuolella, ja juutalaisille, jotka asuvat luvatussa maassa sillä hetkellä. Jumala lupaa palauttaa, entisöidä Israelin kansat luvatun maahan. Ja miten Paavali käyttää tätä Raamatun kohtaa? Hän sanookin, että ne, jotka on kaukaisia, on pakanoita ja ne, jotka on läheisiä, on juutalaisia. Toisin sanoen, Uusi testamentti, kysymys ei olekaan enää meille pakanoille ensisijaisesti kertoa evankeliumi juutalaisille, vaan evankeliumi menee kaikille kansakunnille. Sen tähden rohkaisen meitä olemaan mukana nimenomaan lähetystyössä, joka saavuttaa saavuttamattomia kansoja, eikä keskity Israel-työhön. Israel-työ on arvokas yksi muiden kansakunnien joukossa, mutta on olemassa 15 000 kansaa. Ja jos ette ole ikinä opiskelleet tai katsoneet, niin se on järisyttävä todellisuus, kuinka tuhansista näistä kansoista. Siellä ei ole kuin muutama kristitty, joissakin ei ollenkaan. 30-40% ei ole omaa raamattua. Joissakin kansakunnassa satoja tuhansia ihmisiä, se koko Kristuksen ruumis siellä voi olla tämän kokoinen. Ja Jumala on luvannut nimenomaan viedä evankeliumin sinne päin. Sen tähden meilläkin on iloa tukea Eloa rukouksinta ja annetaan rahaa joka kuukausi tai luotoja. Eikä vaan haluta ulkoistaa, niin kuin hyvin meistä jotkut on se vaara, vaan kulkee näiden ihmisten rinnalla, tulla mukaan. Ihan varmasti, sitä voi olla aivan varma, se työ iankaikkisuudessa ei ole hukkaan heitettyä työtä. On paljon sisaria ja veljiä, jotka sanoo, me yllätymme. Erilaisia kulttuureita, joista me rikastumme ihan kaikkisuudessa uudessa maassa. Ehkä me voitaisiin vielä avata, Jumala avata meidän silmämme jopa lähemmälle. Kuinka monta kansaa meidän ympärillä on, jotka on saavuttamattomia, jotka elää meillä lähellä. Puhutaan sinisen meren taktiikassa bisnesmaailmassa. Se menee näin, että kaikki tekee yrittää saada tätä ihmisryhmää kiinni tai saada bisnestä. Ja sitten kun avaa, että ai niin, tuolla on tämmöinen strategia ja tämmöinen ryhmä, joka voidaan saada bisnestä aikaiseksi. Minä luulen, että meidän uutena seurakuntana, paikallisseurakuntana, juuri kannattaa keskittyä siihen, eikä kuinka kalastella ihmisiä muista seurakunnista, vaan nähdä, tuolla on paljon kadoksessa olevia ihmisiä. ja keskittyä siihen. Joten Kristus täyttää tämän Jesaja 57 profetian, mutta eri tavalla kuin me ajattelemme siis. Mikä siis lopettaa koston ja vihamielisyyden kierteen juutalaisten ja pakanaisen kesken? Kristus. Nyt sovellutukset meille on valtava. Tämä ei ole mitään teologista höpinää. Kristus, joka Jumala vaatii täydellisyyttä, synnittömyyttä. Ja hän lähettää oman poikansa täyttämään sen totuuden syntisten puolesta, jotta hänen oikeudenmukaisuus toteutuisi. Se nöyryttää jokaisen ihmisen särjetty ja nöyrä henki. Kun tämä todellisuus alkaa valjeta, ihmisen henki alkaa nöyryytää ja särkeä. Ja se alkaa virvottua, koska hän näkeekin ihmisen, toisen ihmisen, samalla paikalla olevana syntisenä, armoa tarvitsevana. Ja tämä kokemus tuo ihmisen yhteen. Ihmisten vihollisuus alkaa keskenäisissä yhteissä, ei vaan juutalaisten ja pakanoiden, vaan meidän kesken. Me Heidin kanssa riideltiin, uskokaa tämä aikaa, niin alkuaikana siitä, että kannattaako niin kuin lettuja syödä aamulla vai illalla. Kun Amerikassa niitä syödään aamulla, ja minusta se oli aivan järjetöntä. Ja silloin mitään makeita syödä, silloin syödään suolasta, että saadaan hyvää päivä käyntiin. Mutta Heidi aina teki lettuja aamulla. Ja niinkin tyhmästä aiheesta on tosissaan riidelty. Niin kuin varmaan tekin olette riidelleet yhtä tyhmistä. On sitten riidelty kyllä vakavammistakin aiheista. Mutta se vihollisuus tulee esille niin tyhmissä riidoissa ja sitten vakavammissakin. Mutta nyt 14 vuotta myöhemmin sille voi jo vähän hymyillä. Että niin joo, ei se nyt niin vakava asia ole. Mutta siinä on ollut hintansa, ja se hinta on ollut, että on joutunut katsomaan itsensä peiliin, että huomannut, että niin joo, tavallaan minä kommunikoin, että onpa tyhmää tehdä lettuja aamulla. Se tapa itsessään on syntinen. Ja sitten toinen vastaa siihen yhtä syntisellä tavalla, niin silloin te tiedätte, miten siinä tapahtuu. Ja sitten kun Jumala vie kaksi ihmistä tai kolme ihmistä, katsomaan, että niin joo, minä tein syntiä sinua kohtaan, sinä teit syntiä minua kohtaan. Ai niin, Jeesus tuli pelastamaan syntisiä. Ihmisten sydämet alkaa, jotka on erillään, eri kulttuureista, eri tavoista, ja se syntisyys tulee esille eri tavalla, alkaakin muotoutua yhteen. Mikään muu ei saa ihmisiä yhteen kuin Kristus lopulta, kahdesta eri kulttuurista tai kahdesta eri taustasta. Koska syntisyys erottaa. Ja toisaalta Kristus voi saada yhteen täysin kaksi erilaista ihmistä. Se on ihan käsin. Oletteko ikinä kokenut pyhien yhteyttä jonkun ihmisen kanssa, joka on täysin erilainen? Et ikinä hengaisi elämässä tämän ihmisen kanssa. Paitsi Kristus yhdistää. Hän tekee sen. Ei vaan nyt 40 vuotta, vaan 40 miljardia vuotta tavalla, josta meistä vastaa esimakua. Minä luulen ja olen vakuuttunut, että yhteinen missio katsoa Kristukseen ja viedä hänen työtään eteenpäin liittää ihmiset yhteen. Taru Sormusten herrasta on hyvä analogia. Siinä Gandalf liittää sen retkikunnan yhteen. Eli se retkikunta on aika erilaisia olioita. Siellä on hobitteja ja ergoneita. Ne on itse asiassa melkein vihamiehiä etukäteen toistensa kanssa. Gandalf tuo sen retkikunnan yhteen, ja nehän tappelee välillä siellä, muistatte. Mutta mikä pikää sen retkikunnan yhdessä? Se missio. Niillä on sormus, joka pitää tuhota. Se missio pitää sen retkikunnan yhdessä ja ne itse asiassa ja välillä rupeaa nauttimaan toistensa seurassa, vaikka ne keljuileekin. Aina, koska Jumala on luonut meidät tekemään työtä ja menemään eteenpäin, niin se missio vie meitä eteenpäin. Jumalan missio toisten ihmisten kanssa. Etsikäämme sitä toisten ihmisten, meidän keskuudessa, avioliitossa, kaikkialla. Viimeinen kohta tähän toiseen kohtaan. Kai monet Uuden testamentin etiikan, siis kuinka elää kristittynä, puhuu tästä. Jos mahdollista, mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa, shalom, kaikkien ihmisten kanssa. Niin kauan kuin minusta riippuu tai sinusta, niin aina etsitään rauhaa toisten kanssa. Koska Jumalan valtakunta on rauhan, Jumalan järjestyksen rauha. Se ei tarkoita siitä, että laitetaan mato alle asioita, vaan etsitään nimenomaan rauhaa, shalomia. Sitten hän sanoo, älkää itse kostako rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle, sillä kirjoitettu, minun on kosto, minä on maksava, sanoo Herra. Jos vihamielelläsi on nälkä, ruoki häntä, jos hänellä on jano, juota häntä, sillä näin tehden sinä kokoat tulisia hiiniä päin. Älä anna pahan itseäsi voittaa, voita sinä paha hyvää. Meidän kristittyjä kutsutaan shalomin välikappaleiksi. Koko ajan tuomaan rauhaa. Kun meitä vastaan rikotaan, sattuu. Ja sitten me sanotaan, ai niin, Jumala varmasti jokaisen synnin tuhoaa joko ristillä tai helvetissä. Minun ei tarvitse sitä tehdä. Minä voin vastata siihen hyvällä, vaikka minua vastaan rikotaan. Se on uudenlainen ajattelutapa, uudenlainen, jota me harjoitellaan. Mutta koska Jumala tulee meille rauhassa, me rauhan kautta Kristuksessa, me voidaan olla rauhan lähettiläitä. Minun kysymys meille on, ja sinulle, minulle. Ja sanon monesti kyllä seurakuntayhteydessä. Meillä on niin kuin helppo puhua minun ja Jumalan välisestä suhteesta. Mutta kaikella tekemisellä, miten sinä ja minä rakennamme yhteyttä toinen toisiimme. Kun rupeaa miettimään ihan pienissä tekemisissä. Se en olekaan minä ja Jumala enää. Kun tulee yhteen sunnuntaina tai jotakin mietti, miten minä rakennan enemmän yhteyttä, enkä vedä pois. Pienet asiat merkkaa tässä. Ei tarvitse niinku suulia ja juhlia aina toisille järjestää. Vaan miettii, miten minä rakennan yhteyttä, enkä tuhoa yhteyttä. Ja siitä olisi itse asiassa hyvä, varmaan yksi kesäleirin aihe minusta, keskusteluaihe. Kuinka rakentaa yhteyttä, eikä tuhota yhteyttä. Eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Viimeisenä, rauha luomakunnan kanssa. Kolossalaiskirjeen kohta on paralleeli, se on niin kuin rinnakkaiskohta tälle Efesolaiskakkoselle. Ja Jeesus tässä, hänessä luotiin kaikki, mikä taivaassa on, mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymäiset. Hänen kautta luotiin koko luomakunta. Ja hän on ruumiin seurakunnan pää, joka on alku esikoinen kuolleista nousseiden joukossa. Me kristityt, kun nousetaan kuolleita, hän on esikoinen, että hän olisi ensimmäinen. Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä Kristuksessa asuisi, että hän Kristus tehden rauhan ristinsä veren kautta. Kenen kanssa hän tekee rauhan täällä? Sovittaisi itsensä kaikki hänen kauttaan maan päällä ja taivaissa. Hän ei tee rauhaa vain ihmisten kanssa ja ihmisten välillä, vaan koko luomakunnan. Hän vapauttaa tai restauroi koko luomakunnan siihen alkuperäiseen loistoonsa ja ehkä vielä parempaankin. Ja päästään viimeiseen kohtaan tähän. Jos me ajatellaan uutta taivasta ja uutta maata, niin se on tämä. Kolmiyhteinen Jumala, Jumala ihmiset kaikista kansakunnissa, harmonisessa suhteessa toistensa kanssa ja koko maailma. Taivas ei olekaan tuolla jossain, vaan se on täällä. Shalomin suhteessa toisiinsa. Kaikki vihamielisyys, kateus, katkeruus, kaikki mennyttä. Jumala hallitsee, evankeliumi hallitsee, täydellinen harmonia, rauha. Hän tekee meidät uudeksi ihmiseksi ja hän on jo aloittanut tämän työn. Itse rauha Jumala, toinen Tessalonikas sanoo, antakoon teille rauhan aina ja kaikilla tavalla. Herra olkoon teidän kanssanne. 15.33 roomalais sanoo, rauha Jumala olkoon teidän kaikkien kanssanne. Tai rauha Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne aihe. Tai rauha Jumala on oleva teidän kanssanne, toinen korinttolais 13.11. Veljet, kaikki mikä on totta, kunnioitettavaa, mikä on oikea, puhdasta, ajatelkaa sitä, mikä on rakasteltavaa, mikä hyvältä kuuluvaa. Jokin apu, jotakin kiitettävää, ajatelkaa sitä. Te olette oppineet, saaneet minulta, kuulleet, minussa nähneet, sitä tehkää. Rauhan Jumala on teidän kanssanne. Meitä kutsutaan muuttamaan ajatusmaailma, miettimään, Jumala koko ajan uudistaa. Hän tekee koko ajan jotakin. Ajatelkaa sitä. Ja silloin teidän subjektiivinen rauha lisääntyy. Hektisessä ja järjestyksettömässä ja maailmassa. Ajatelkaa sitä. Ajatelkaa Herran siunausta. Mooses 6.24. Herra, siunatkoon teitä ja varjakoon teitä. Herra, valistakoon kasvonsa, antakoon te rauha. Shalom. Me etsitään sitä rauhaa. Ja Jumala on Kristuksessa sen tehnyt ja tulee tekemään. Lopeta 5 lyhyen sovellutukseen. Itse asiassa unohdin vielä yhden asian, joka on niin hyvä. Psalmi 67 on siteerattu täällä. Vuorta, jolla Jumala on mielistynyt asumaan, on psalmi 67 referenssi, viittaus itseensä. Jumala asuu korkeuksissa. Tiedättekö, kuka se, missä se on täällä? Se on Jeesus Kristus, jossa hän asuu. Tämä on yksi selkeitä paikkaa, joka Kristuksen jumalisuus, täydellisesti Jumala, täydellisesti ihminen, tulee käsittämättömällä tavalla. Jumala asuu Kristuksessa. Hän on täydellisesti Jumala. Viisi sovellusta. Tämän Jumalan historian valossa. Meitä kristittyjä kutsutaan tuomaan rauhan sanoma ihmisille, jotka eivät tunne Kristusta. Kuinka kauniit suloiset ovat jalat, nämäkin känsäiset ja karvaiset jalat, jossa on reikä tuolla sukassa. Kuinka suloiset ne ovat, jotka tuovat tämän uutisen, että Kristuksessa tämä harmonisuus Jumala ja ihmisen välillä, toisten ihmisten välillä ja luomakunnan kanssa palaavat. Olkaamme ihmisiä, jotka tuo rauhan sanovan toisille. Ihmiset ovat jo vihollisuudessa toisten kanssa. Sen tähden meitä kutsutaan kertomaan evankeliumi, ei vihan uutiset. Toinen, rauhan sanoma on kaikille kansakunnille. 15 000 kansakuntaa. Jokaista ihmistä kutsutaan, ja sanoisin, että yhteisönä meitä kutsutaan kertomaan ja julistamaan tämä kaikille kansakunnille. Se tuntuu ihan älyttömältä tehtävältä, kun rupeaa miettimään. Me yritetään rukoilla joka sunnuntai jonkun kansakunnan puolesta, ruveta täyttämään tätä jollain tavalla. Pistämään budjettiin 5-10%, että me annetaan rahaa. Meitä kutsutaan ulos itsestämme, tekemään ehkä lyhytaikaisia lähetysmatkoja. Ehkä Jumala, meitä kutsutaan lähettämään meistä keskuudesta nuoria ihmisiä. Rukoilkaamme meidän lasten puolet, että he lähtee vaikeisiin paikkoihin. Että me vanhemmat joudutaan itkemään, kuinka vaikeisiin paikkoihin menee kertomaan evankeliumi. Olisiko se suloista itkua meidän vanhempien puolelta? Ehkä Jumala herättää meissä joissakin, että minä lähden meistä. Tai ehkä se on vaan koputtamaan naapuri ovalle. Tai ei tarvitse edes koputtamaan, aloittamaan sanomaan keskustelua. Ulospäin. Kolmas. Aina lopullinen rauha ihmisten välillä. Nyt puhu ihmisten välillä. Tulee vain Kristuksen kautta. Kun keskinäisiä ristiriitoja tulee avioliitossa, lasten kanssa, seurakunnassa, palatkaamme evankeliumiin. Se on niin helppo olla palaamatta. Kun me emme siihen palaa, niin se suunta menee toiseen suuntaan. Kun me palaamme, Kristus tuli syntisiä pelastamaan. Minäkin olen syntinen. Meidän sydänet alkaa murtua. Me alamme hedelmä, rakkaus, ilo, rauha. Alkaa jälleen tuo. Palatkaamme kerta toisensa jälkeen sinne. Neljäs. Älkäämme supistuko Kristuksen evankeliumia vain hengelliseksi sanomaksi. Tämä sanoma sisällyttää koko luomakunnan. Jeesus tuli vapauttamaan myös luomakunnan. Sen tähden Sampe, Barnabas, muut saa soittaa rumpuja. On jopa suotavaa harrastaa jalkapalloa. Vielä suotavampaa lentopalloa, se on parempi laji, mutta jalkapallokin ihan ok. Ei tarvitse ruveta niin kuin hengelliseksi ihmiseksi, joka ei saa tehdä mitään luomakunnassa. Päinvastoin, olla vapautettu ihminen rumpujen soitossa tai jalkapallon pelissä, joka tulee ja antaa käden, kun joku kaatuu. Tai sanoo, hei, hieno suoritus. Tulee rinnalle. Tuo järjestystä hyvinvointiin. Kun häviää, niin voikin mennä antaa kalauksia ja sanoa, että hieno peli. Siitä verrattuna, että rupeaa kiroilemaan ja kävelee pois. Se on uuden luomakunnan tapa pelata jalkapalloa. Meidän kristittyjen tulee olla ja on mielekästä olla mukana tekemässä kulttuuria. Soittamassa, tekemässä ruokaa, leikkimässä, tanssimassa, pelaamassa, kirjoittamassa, laulamassa. Ja me teemme sen vapautettuna ihmisiä tuoda erilaiset arvot, rauhaa sinne. Viidentenä ja viimeisenä, tämä rauha tulee kahdessa eri vaiheessa. Se on objektiivisesti tullut Kristuksessa 2000 vuotta ja nyt me kasvamme kokemuksellisesti. Me viemme tätä rauhan sanomaa eteenpäin. Me harjoittelemme toistemme, fyysisten toisten ihmisten kanssa. Sen tähden paikallisessa seurakunnassa konkreettisesti ihmisten kanssa eläminen, vaikka niitä olisi 10. Itse asiassa se voikin olla parempi, että niitä on 10 eikä 100, koska 100 voi hukkua. Ja sitten aloittaa uuden, jonka kanssa 10 harjoittelee elämistä. Mutta se tulee kahdessa vaiheessa. Kun Jeesus tulee takaisin, kaikki riidat kristittyjen kesken on varmasti loppu. Koska me näemme Kristuksen työ, me on täysin nöyryytettyä, meidän sydämet on yhdessä. Ei kapinaa enää, ei enää itsekkyyttä, vaan koko ajan katsoa, miten rakentaa yhteisöä. Paras on vasta edessäpäin. Paras on edessäpäin. Tämä ei muuten kestä sitten 60 vuotta. Tämä kestää 60 miljardia vuotta kertaa 60 miljardia vuotta kertaa 60 miljardia vuotta. Täydellinen shalom sisimmässä. Ei Jumalan kanssa, toisten ihmisten kanssa ja luomakunnassa. Paras on vasta edessäpäin. Isä. Kiitos, että näytät minulle ja meille uuden tavan elää Kristuksen valossa. Tämä tapa on iankaikkista elämää. Katsoa itsestä poispäin ja kiitos, että olet tullut vapauttamaan meidät siihen. Herra, tässä harjoitellaan ja harjoittelu aikana tulee virheitä ja virheet sattuu. Mutta kiitos, että evankeliumi vapauttaa meidät kaikista itsesäälistä jäämässä silläkin tehdessä nurkkaa, että vaan sanoo, että huonosti toimittu, ei rakentavasti toimittu, nousta ylös, sanoo, että Kristuksen voimassa eteenpäin. Kiitos, että tämä sanova on niin voimakas, että se voittaa tämän itsesäälin ja kaiken ylpeyden. Kiitos, että se ei jätä meitä ikinä paikallaan, vaan se vie meidät koko ajan eteenpäin. Herran alueelle, jossa me ei ole ikinä oltu elämässämme. Ei tiedä, kuinka toimii. Heikkona, koska ei ole mitään omia voimia tehdä. Ja juuri sinne sinä viet meidät. Kiitos siitä. Laajenna meidän kapasiteettia viedä meitä kaikkia. Ollaamme koulussa, nelosluokalla tai kotona tai työpaikalla tai sinkkuna tai avioliitossa tai ystävän kanssa tai ihmisiä, joita me ei tunneta. Herra, anna meidän olla rauhan, hyvän rauhan sanoman tuojia. Jeesuksen nimessä. Aamen.